VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับชาวยูเครนปักหลักปกป้องกรุงเคียฟต้านอำนาจกองทัพรัสเซียปูตินสั่งกองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินขณะที่ยูเครนตกลงเจรจาชายแดนเบลารุสยุโรปเปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนนับล้านคนและ EU สั่งปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินรัสเซียผ่านรวมทั้งเกาหลีเหนืออาศัยจังหวะชุลมุนทดสอบขีปนาวุธครั้งที่8ในปีนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานวิเคราะห์ความสัมพันธ์จีนรัสเซียกับมิตรภาพที่อาจสั่นคลอนเพราะสงครามในยูเครนรายงานวิเคราะห์ทางแยกสำคัญของไทยระหว่างมาตรการคุมโควิดและการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายวันนี้นะครับโรงเรียนในสหรัฐเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ช่วงโควิดระบาดติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับกองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าปะทะกับกองกำลังป้องกันยูเครนและนักรบประชาชนในกรุงเคียฟเพื่อแย่งชิงการครอบครองเมืองหลวงรวมทั้งเมืองอื่นๆของยูเครนเป็นวันที่4ติดต่อกันในวันอาทิตย์ทหารรัสเซียได้รุกเข้าเขตเมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนท่ามกลางการต้านทานอย่างหนักจากทหารและประชาชนยูเครนสำนักข่าว AP รายงานว่ากองทัพรัสเซียยังไม่สามารถยึดเมืองคาคิฟซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียราว40กิโลเมตรขณะที่การต่อสู้อย่างดุเดือดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำนักงานประธานาธิบดียูเครนรายงานว่าเกิดระเบิดในเมืองคาคิฟและเชื่อว่าทหารรัสเซียได้ระเบิดท่อส่งแก๊สในเมืองดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลให้เกิดหายนะร้ายแรงด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตือนให้ประชาชนปิดหน้าต่างทุกบานและดื่มน้ำเยอะๆนะครับขณะเดียวกันมีรายงานการระดมยิงปืนใหญ่ใส่เมืองดอนเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพิ่งรับรองสถานะความเป็นรัฐอิสระทางด้านผู้นำชาติตะวันตกต่างออกมาตอบรับคำขอความช่วยเหลือของยูเครนโดยนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเยอรมนีจะส่งปืนต่อต้านรถถัง 1,000 กระบอกให้กับยูเครนและเครื่องยิงจรวดภาคพื้นดินสู่อากาศอีก500ชุดขณะที่ฝรั่งเศสรับปากว่าจะส่งอาวุธและเชื้อเพลิงให้กับยูเครนเช่นกันประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้และรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนต่างโพสต์ข้อความทางอินเทอร์เน็ตแสดงความยินดีต่อความช่วยเหลือทางทหารจากชาติตะวันตกพร้อมเชื้อเชิญชาติต่างๆเข้าร่วมในการแสดงจุดยืนต่อต้านรัสเซียเมื่อวันเสาร์ทางการยูเครนได้ขอให้ประชาชนช่วยต่อสู้ป้องกันเมืองหลวงของประเทศจากการบุกรุกของรัสเซียหลังจากที่ก่อนหน้านั้นทหารของรัสเซียได้โจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของยูเครนและมีอาคารสูงในเมืองคีฟถูกโจมตีเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าอาคารดังกล่าวถูกโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธของรัสเซียนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้หนึ่งบอกกับสำนักข่าว AP ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนจากการโจมตีดังกล่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจากการสังเกตการพบว่าพลังต่อต้านของยูเครนนั้นมากกว่าที่รัสเซียคาดไว้โดยเฉพาะในแถบทางเหนือของประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยตัวตนเช่นกันกล่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธถล่มยูเครนไปแล้วมากกว่า200ลูกนับตั้งแต่ปฏิบัติการโจมตียูเครนเริ่มขึ้นเมื่อ4วันก่อนโดยส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารในยูเครนนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียพลเอกอิกอร์โคนาเชนคอฟกล่าวว่าจนถึงขณะนี้กองทัพรัสเซียได้โจมตีเป้าหมายทางทหารในยูเครนไปแล้ว821จุดรถถัง87คันรวมทั้งเป้าหมายสำคัญอื่นๆโฆษกรัสเซียกล่าวอ้างด้วยว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองเมลิโตโพทางใต้ของยูเครนไว้ได้แล้วและกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียก็สามารถครอบครองพื้นที่ในแคว้นดอนแบสได้เพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ของชาติตะวันตกชี้ว่าสถานการณ์ในยูเครนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับและเชื่อว่ามีทหารรัสเซียเข้าร่วมสงครามในยูเครนแล้วมากกว่า 190,000 คนทางด้านสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขยูเครนที่เปิดเผยว่ามีประชาชนยูเครนเสียชีวิตไปแล้วเกือบ200คนรวมทั้งเด็กๆหลายคน แต่ยังไม่มีรายงานยืนยันตัวเลขนี้นะครับขณะที่ทางการยูเครนระบุว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,000 คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับยูเครนตกลงเจรจากับผู้แทนของรัสเซียบริเวณชายแดนติดกับเบลารุสในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการให้กองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียให้เตรียมความพร้อมของกองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์เพื่อเข้าสู่ภารกิจการต่อสู้ในกรณีพิเศษนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าประเทศมหาอำนาจในองค์การนาโต้ได้มีแถลงการที่ก้าวร้าวและใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงต่อรัสเซียโฆษกทำเนียบขาวเจนซากิกล่าวกับรายการ ABC News Sunday ว่าประธานาธิบดีปูตินยังคงพูดถึงภัยคุกคามที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อหาความชอบธรรมในการใช้แนวทางที่ก้าวร้าวรุนแรงยิ่งขึ้นพร้อมยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามใดๆจากนาโต้หรือจากยูเครนทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารของสหรัฐกล่าวว่าการตัดสินใจของรัสเซียที่ให้เตรียมพร้อมกองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องไม่จำเป็นและยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับสถานการณ์ในขณะนี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนตกลงส่งผู้แทนไปเจรจากับผู้แทนรัสเซียบริเวณพรมแดนเบลารุสนะครับเพื่อร่วมกระบวนการสันติภาพกับรัสเซียโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนหน้านี้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าตนยินดีเข้าสู่การเจรจาสันติภาพแต่ปฏิเสธไม่เดินทางไปพบผู้แทนรัสเซียที่เบลารุสด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจากรัสเซียใช้เบลารุสเป็นฐานในการโจมตียูเครนทางด้านทูตยูเครนประจำสหรัฐโอซาน่ามาคาโรวายืนยันว่ารัฐบาลยูเครนยินดีเข้าสู่การเจรจาสันติภาพแต่จะไม่ยอมแพ้และรัฐบาลกรุงเคียฟยังได้ยื่นฟ้องรัสเซียต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศว่าด้วยอาชญากรรมสงครามแล้วด้วยนะครับครับและผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นนะครับว่าภาวะสงครามด้วยฝีมือรัสเซียในยูเครนที่อาจยืดเยื้อต่อไปนั้นนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างยูเครนและจีนในอนาคตได้ในขณะที่กรุงปักกิ่งยังเลือกที่จะรักษาท่าทีเป็นกลางต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออกและไม่ประนามเครมลินต่อการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดบทวิเคราะห์เรื่องนี้จาก VOA มาเสนอครับ
ครับในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้จีนในฐานะสมาชิกถาวรของกลุ่มตัดสินใจไม่ออกเสียงสนับสนุนร่วมมติประนามรัสเซียต่อการส่งกองทัพ บุกเข้าไปยังยูเครนแต่ออกแถลงการที่มีเนื้อหาซึ่งอาจทำให้มอสโกผิดหวังโดยจางจุนเอกอัครราชทูตจีนประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมว่าทุกฝ่ายควรให้ความเคารพต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนซึ่งควรทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและไม่ใช่ด่านหน้าของการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจทั้งหลายครับที่ผ่านมาจีนใช้การโต้แย้งในเรื่องของอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนมาโดยตลอดเพื่อปฏิเสธความเห็นจากต่างชาติเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีปัญหาต่างๆเช่นทิเบตมณฑลซินเจียงและฮ่องกงรวมทั้งใช้ประเด็นนี้ในการต่อต้านแผนการของสหรัฐในการส่งทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานด้วยจอห์นคาลเวอร์อดีตเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐวิเคราะห์ความที่ระบุว่าการที่รัสเซียผนวกพื้นที่บางส่วนของยูเครนเข้ากับตนหรือการรุกรานและยึดครองกรุงเคียฟเป็นการฝ่าฝืนจุดยืนของจีนว่าอธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่ควรล่วงละเมิดหรือทำลายได้ครับขณะที่การตัดสินใจพยายามทำตัวเป็นกลางของจีนทำให้มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่ากรุงปักกิ่งเกิดอาการกลัวรัสเซียขึ้นมาหรือการรุกคืบของกองทัพรัสเซียเข้าไปในยูเครนที่ผ่านมานั้นรุนแรงเกินกว่าจีนคาดไว้จนทำให้วางตัวไม่ถูกกันแน่แต่การยึดจุดยืนเป็นกลางนี้ไม่ได้ช่วยให้จีนหลุดพ้นผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยครับเมื่อนานาประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปลุกขึ้นมาประนามรัสเซียพร้อมสั่งดำเนินการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเครมลินกันมามากมายแล้วในฐานะผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกจีนมีเหตุผลสมควรอย่างยิ่งที่จะกังวลว่าตนจะถูกลากเข้าไปรับเคราะห์ร่วมกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารจีนหลายแห่งมีการทำธุรกิจใกล้ชิดกับบริษัทการเงินของรัสเซียและขณะที่จีนมีบริษัทถึง254แห่งที่นำหลักทรัพย์เข้าซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอยู่ในเวลานี้ครับนอกจากนั้นการที่จีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกผลกระทบจากมาตรการลงโทษที่ขับรัสเซียออกจากระบบชำระเงินระหว่างประเทศ SWIFT ก็คือปัญหาในการชำระเงินค่าน้ำมันและการที่จีนจะต้องควักเงินค่าน้ำมันที่แพงขึ้นด้วยความท้าทายที่จีนอาจต้องเผชิญจากกรณีสงครามรัสเซียและยูเครนยังไม่หมดลงเพียงแค่นั้นครับ หากการรุกรานยูเครนในครั้งนี้ยืดยาวออกไปเป็นเวลานานจีนน่าจะต้องสูญเสียโอกาสในการทำการค้ามากมายอาทิการดำเนินการตามสัญญาระยะเวลา3ปีในการติดตั้งระบบสื่อสารไร้สาย 4G ตามสถานีรถไฟในกรุงเคียฟที่บริษัทหัวเว่ยทำไว้กับรัฐบาลยูเครนและผลกระทบจากการขนส่งสินค้าเกษตรจำนวนมหาศาลระหว่างทั้งสองประเทศด้วยตามความเห็นของเด็กสเตอร์โรเบิร์ตส์นักประพันธ์เจ้าของหนังสือ The Myth of Chinese Capitalism ครับข้อมูลจากกระทรวงกิจการด้านเศรษฐกิจของยูเครนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างยูเครนและจีนขยายตัวจากระดับ 7,690 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2017มาอยู่ที่ราว 8,820 ล้านดอลลาร์ในช่วง11เดือนแรกของปีคศ2018ขณะที่ทั้งสองประเทศตั้งเป้าจะเพิ่มตัวเลขขึ้นเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนับตั้งแต่ปีคศ2019เป็นต้นมาครับบริษัทด้านกฎหมายเครน IP ของยูเครนรวบรวมข้อมูลที่สรุปได้ด้วยว่าจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของยูเครนในปีคศ2019โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าปริมาณการค้าระหว่างทั้งคู่ในปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ช่วงระหว่าง 10,000 ล้านดอลลาร์และ 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับหยานเหลียงศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิลเลมเมทในสหรัฐกล่าวว่าจีนทำการลงทุนในยูเครนเป็นมูลค่าถึงราว150ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีโดยการลงทุนทั้งหมดนั้นอยู่ในธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมโครงการด้านการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเป็นหลักครับส่วนยุนซุนผู้อำนวยการโครงการจีนจากศูนย์สติมสันในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่ายูเครนส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเช่นข้าวโพดข้าวบาเล่และน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันไปยังจีนโดยราว 1/3 ของข้าวโพดที่จีนบริโภคนั้นมาจากยูเครนขณะที่จีนยังสั่งซื้อชิ้นส่วนเตาปฏิกรณ์ปรมาณูจากยูเครนด้วยครับยุนซุนกล่าวเสริมว่าสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและยูเครนอาจมีผลด้านบวกสำหรับจีนหากรัสเซียประสบความสำเร็จในการเข้ายึดครองยูเครนและจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนตนเพราะภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นยูเครนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกจนทำให้จีนกลายมาเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญขึ้นอย่างมากแต่ศาสตราจารย์หยาเหลียงจากมหาวิทยาลัยวิลเลมเมทชี้ว่าสถานการณ์เช่นนั้นก็หมายถึงการที่จีนจะหมดโอกาสในการพึ่งพายูเครนในฐานะพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำหรับการขยายการค้าผ่านไปยังประเทศตะวันตกอื่นๆในยุโรปด้วยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับชาวยูเครนหลายหมื่นคนเดินทางถึงภาคตะวันออกของยุโรปเพื่อหนีสงครามในบ้านเกิดจากการบุกโจมตีของกองทัพรัสเซียโดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะมีชาวยูเครนราว 1-5 ล้านคนเดินทางมาถึงประเทศในสหภาพยุโรปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยในครั้งนี้หลายประเทศแม้แต่โปแลนด์ซึ่งปกติไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยก็ยังเปิดพรมแดนรับชาวยูเครนเข้าประเทศด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้ชายยูเครนอายุระหว่าง 18-60 ปีนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเพราะต้องจับอาวุธในการป้องกันมาตุภูมิประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ชูราวอนเดอเรเยนประกาศแผนของสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนบรรดาผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นฐานชาวยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งกับรัสเซียผ่านทางสำนักงานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของยุโรปหรือเอโกสหประชาชาติหวั่นเกรงว่าอาจมีประชาชนยูเครนมากถึง5ล้านคนที่ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านในจำนวนนี้คาดว่าจะลี้ภัยไปโปแลนด์ราว3ล้านคนซึ่งมากกว่าเมื่อคราวที่เกิดวิกฤตผู้อพยพเมื่อปีคศ2015สืบเนื่องจากความขัดแย้งและสงครามในซีเรียอัฟกานิสถานและประเทศอื่นๆซึ่งทำให้มีผู้ลี้ภัยเข้าไปในยุโรปราว 1,300,000 คนภายใน1ปีมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ในคราวนั้นเยอรมนีต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศมากที่สุดนะครับในขณะที่ประเทศในยุโรปตะวันออกเช่นโปแลนด์และฮังการีต่างไม่รับหรือพยายามกีดกันผู้ลี้ภัยเหล่านั้นโดยโปแลนด์ได้สร้างกำแพงสูงตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันผู้ลี้ภัยชาวตะวันออกกลางที่เดินทางผ่านมาทางเบลารุสด้วยแต่ในครั้งนี้โปแลนด์ตัดสินใจเปิดประตูต้อนรับชาวยูเครนด้วยความยินดีรัฐมนตรีกิจการภายในของยูเครนกล่าวว่ารัฐบาลโปแลนด์จะรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนทุกคนที่เดินทางมาถึงพรมแดนและมีการจัดตั้งศูนย์รับผู้ลี้ภัยหลายแห่งตลอดแนวพรมแดนติดกับยูเครนที่มีความยาวราว500กิโลเมตรนะครับ บรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างแสดงความยินดีต่อท่าทีของบรรดาประเทศในยุโรปที่เปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนแต่ก็แสดงความกังวลในการเลือกปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยกลุ่มต่างๆอย่างไม่เท่าเทียมรวมทั้งความหวั่นเกรงว่าเมื่อสงครามในยูเครนยืดเยื้อออกไปยุโรปอาจยินดีต้อนรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนลดน้อยลงได้เช่นกันนะครับขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปกล่าวด้วยว่าสหภาพยุโรปจะห้ามเครื่องบินของรัสเซียทุกลำบินผ่านน่านฟ้าของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวด้วยเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียบุกรุกยูเครนมาตรการดังกล่าวประกาศหลังการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศของ EU ในวันอาทิตย์ที่กรุงบรัสเซลและเป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่ EU จะนำมาใช้เพื่อลงโทษรัสเซียนะครับวอนเดอร์เลเยนกล่าวว่าคำสั่งห้ามบินผ่านน่านฟ้ายุโรปนี้จะครอบคลุมถึงเครื่องบินของรัสเซียเครื่องบินที่ลงทะเบียนในรัสเซียและเครื่องบินในการควบคุมของรัสเซียซึ่งทั้งหมดจะไม่สามารถขึ้นลงหรือบินผ่านดินแดนใดๆที่อยู่ในสหภาพยุโรปได้ก่อนหน้านี้หลายประเทศในยุโรปประกาศห้ามเครื่องบินรัสเซียบินผ่านแล้วนะครับรวมทั้งเยอรมนีฝรั่งเศสบัลแกเรียสาธารณรัฐเช็กโรมาเนียโปแลนด์อังกฤษเบลเยียมลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียและฟินแลนด์กระทรวงคมนาคมเยอรมนีประกาศห้ามเครื่องบินรัสเซียบินผ่านเยอรมนีอย่างน้อย3สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ยกเว้นเครื่องบินที่ขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมของแคนาดาประกาศทางทวิตเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าแคนาดาห้ามเครื่องบินรัสเซียบินผ่านน่านฟ้าแคนาดาเช่นกันซึ่งมีผลทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียก็ประกาศห้ามเครื่องบินจากประเทศในสหภาพยุโรปรวมทั้งลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียบินผ่านน่านฟ้ารัสเซียเช่นกันครับและในวันเสาร์นะครับรัฐบาลและประเทศพันธมิตรในโลกตะวันตกประกาศเตรียมตัดธนาคารบางแห่งของรัสเซียออกจากระบบชำระเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกหรือที่รู้จักในนาม SWIFT ซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดที่จะแตะเบรกหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธนาคารของรัสเซียก่อนหน้านี้ในวันศุกร์สหรัฐประกาศว่าจะระงับการดำเนินการด้านทรัพย์สินของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟหลังจากที่สหภาพยุโรปและอังกฤษประกาศใช้มาตรการเดียวกันไปก่อนหน้านี้ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกหาทางใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นต่อรัสเซียจากการบุกโจมตียูเครนเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบอาวุธครั้งใหม่ในวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งหรือบอลลิสติกมิสไซล์ซึ่งเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่8ของเกาหลีเหนือในปีนี้หลังจากหยุดไปเกือบ1เดือนในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในกรุงปักกิ่งกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่ามีวัตถุถูกยิงจากเขตซูนานในเกาหลีเหนือเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นลอยไปตกนอกชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีต่อมาทางกองทัพญี่ปุ่นเปิดเผยว่าวัตถุที่ว่านี้อาจเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นโนบุโอกิชิกล่าวว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นลอยไปไกล300กิโลเมตรและขึ้นไปแตะระดับความสูงที่600กิโลเมตรเหนือพื้นดินทั้งนี้เมื่อวันที่17มกราคมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธจากสนามบินซูนานชานกรุงเปียงยางเช่นกันและในเดือนเดียวกันนั้นเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธรวม7ครั้งจำนวน11ลูกรวมทั้งขีปนาวุธวิสัยกลางวาซอง12ที่ทดสอบไปในวันที่30มกราคมทางด้านนักวิเคราะห์บางคนเตือนนะครับว่าอีกไม่นานเกาหลีเหนืออาจจะสามารถทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหรือขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้อีกครั้งในขณะที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับสถานการณ์ในยูเครนโดยเชื่อว่าเป้าหมายสำคัญของกรุงเปียงยางคือการพัฒนาอาวุธที่ทันสมัยรวมทั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และเรือดำน้ำที่สามารถยิงขีปนาวุธได้นะครับกลับมาจากเกาหลีเหนือข้ามมาที่ประเทศไทยนะครับแม้เศรษฐกิจของไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาแต่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นสถิติใหม่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขกังวลใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันอยู่นะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวทอมมี่วอล์กเกอร์มาเสนอครับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว 500,000 คนที่ได้รับวัคซีนแล้วได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยตั้งแต่รัฐบาลทำการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์โควิดที่มีความรุนแรงขึ้นพร้อมกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวนั้นยังทำให้หลายคนรู้สึกลำบากใจอยู่ค่ะดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยได้มาถึงทางแยกสำคัญเพราะแม้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิดจะเพิ่มขึ้นแต่แพทย์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอาการของผู้ป่วยโควิดนั้นไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดของระลอกก่อนหน้านี้ค่ะหากมองย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดมากรวมทั้งการใช้เคอร์ฟิวอยู่หลายเดือนแต่พอมาถึงช่วงสิ้นปีซึ่งขนาดนั้นมีการฉีดวัคซีนให้ประชากรจำนวนมากในแต่ละวันกฎที่เคร่งครัดเหล่านั้นก็ถูกผ่อนปรนไปค่ะแต่ในขณะนี้นะคะการระบาดของโควิดในประเทศไทยไต่ขึ้นมาถึงระดับ4ค่ะซึ่งเป็น2ระดับรองจากขั้นสูงสุดนะคะแต่รัฐบาลไทยยังเลือกที่จะไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์แต่อย่างใดค่ะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐบาลรายงานว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปีพ.ศ. 2564ได้ฟื้นตัวและโตขึ้นถึง 1.9% เพราะการกลับมาของนักท่องเที่ยวควบคู่กับธุรกิจส่งออกที่ดีขึ้นค่ะแต่ผู้ก่อตั้งบริษัท travelfish.org ที่ให้คำแนะนำด้านท่องเที่ยวอย่างสจ๊วต แมคโดนัลด์เตือนว่าจำนวนผู้ติดโควิดที่สูงขึ้นในไทยอาจทำให้นักท่องเที่ยวคิดทบทวนว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยดีหรือไม่ค่ะสจ๊วตบอกกับ VOA ว่าโควิดได้ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและทางการไทยก็มีประวัติในการเปลี่ยนกฎและเพิ่มกฎต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวในระยะเวลาอันสั้นซึ่งกฎเหล่านี้มักจะไม่มีความชัดเจนหรือไม่คำนึงถึงความกังวลด้านสาธารณสุขด้วยค่ะรัฐบาลไทยนะคะได้เปลี่ยนกฎการเข้าประเทศหลายครั้งตั้งแต่มีการเปิดประเทศมาค่ะสำหรับเมื่อสายพันธุ์โอเมก้าระบาดอย่างหนักในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ทำการระงับโปรแกรม Test and Go ชั่วคราวซึ่งเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วกักตัวเพียงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ในประเทศไทยตามอัธยาศัยค่ะทั้งนี้นะคะกฎการเข้าประเทศได้ถูกปรับเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยกฎใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนั้นได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วกักตัวเพียงแค่1วันค่ะหลังจากที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้รับผลการตรวจโควิดที่เป็นลบเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยในวันแรกนะคะและเมื่ออยู่ประเทศไทยไปจนถึงวันที่5นักท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถตรวจโควิดได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งต่างจากกฎก่อนหน้านี้ที่นักท่องเที่ยวต้องกลับมากักตัวและไปตรวจโควิดที่สถานตรวจหรือโรงพยาบาลค่ะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษประวิตรโรจนพฤกษ์แสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยควรปรับกลยุทธ์และวางแผนให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับโคโรนาไวรัสได้เขากล่าวว่ารัฐบาลแทบจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะประกาศให้ประเทศเปิดแบบกึ่งล็อกดาวน์ได้ค่ะเพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้เงินจำนวนมากไปกับมาตรการเยียวยาโควิดแล้วดังนั้นการเพิ่มกฎที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดอีกอาจจะส่งผลกระทบต่อโปรแกรม Test and Go และภาคธุรกิจท่องเที่ยวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดร. อนันต์ จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทคแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเทคโนโลยีนั้นจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยกระจายวัคซีนและสามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสได้ดีด้วยโดยเขาแนะนำว่ารัฐบาลควรที่จะให้ชุดตรวจโควิดที่บ้านแก่ประชาชนและรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยต่อไปเพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดได้ดียิ่งขึ้นค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
ครับคุณจนินทร์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินงานของโรงเรียนในสหรัฐตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานักเรียนและครูอาจารย์จากหลายๆสถาบันการศึกษาต้องพึ่งพาการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งนำไปสู่โอกาสในการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลทางไซเบอร์นะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งนะคะแต่การโจมตีโดยอาชญากรไซเบอร์ทำให้โรงเรียนเหล่านั้นประสบปัญหาในช่วงกลับมาเปิดสอนตามปกติทั้งนี้บรรดาอาชญากรไซเบอร์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าแรนซัมแวร์เพื่อควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนใช้ในการเก็บข้อมูลของนักเรียนอาชญากรเหล่านั้นกล่าวว่าจะคืนการควบคุมให้กับทางโรงเรียนหากพวกเขาได้รับเงินเป็นการแลกเปลี่ยนค่ะดักเลวินผู้อำนวยการ K-12 Security Information Exchange ซึ่งเป็นบริษัทที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถป้องกันตนเองจากการโจมตีทางไซเบอร์กล่าวว่า มีการโจมตีโรงเรียนมากกว่า 1,200 ครั้งตั้งแต่ปีค.ศ. 2016โดยการโจมตีมากกว่า200ครั้งใช้แรนซัมแวร์เพื่อควบคุมระบบต่างๆของโรงเรียนส่วนการโจมตีในรูปแบบอื่นๆก็มีนะคะเช่นการก่อกวนการเรียนการสอนทางวิดีโอเป็นต้นที่เมืองบอลติมอร์รัฐแมริแลนด์การโจมตีทางไซเบอร์ในช่วงปลายปีค.ศ. 2020ทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนและทำให้การเรียนหนังสือจากที่บ้านกลายเป็นเรื่องยากรายงานข่าวระบุว่าการพัฒนาข้อมูลของระบบโรงเรียนและเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคตมีค่าใช้จ่ายเกือบ10ล้านดอลลาร์และเมื่อต้นปีนี้ที่นครนิวยอร์กอาชญากรได้โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทการศึกษาแห่งหนึ่งที่ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับโรงเรียนส่งผลให้ครูผู้สอนไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์บันทึกผลการทดสอบของนักเรียนได้นอกจากนี้เมื่อวันที่12มกราคมอาชญากรไซเบอร์โจมตีหลายโรงเรียนในอัลบูเคอร์กีซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลา5วันในการรีเซ็ตฐานข้อมูลของโรงเรียนสกอตเอลเดอร์หัวหน้าเขตการศึกษาอัลบูเคอร์กีกล่าวว่าการเปลี่ยนไปเรียนหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อ2ปีก่อนเป็นการเปิดช่องทางให้อาชญากรเข้าสู่เครือข่ายของโรงเรียนได้อย่างไรก็ตามเอลเดอร์ไม่ได้บอกนะคะว่าอัลบูเคอร์กีได้จ่ายเงินให้กับอาชญากรเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคืนการควบคุมฐานข้อมูลหรือไม่ค่ะซาร่าเฮเกอร์ครูสอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งที่เมืองอัลบูเคอร์กีกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดปัญหามากมายนอกจากนี้ระบบของโรงเรียนในการติดตามการติดเชื้อโควิด-19 ก็เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลนั้นด้วยและว่าเป็นไปได้ที่นักเรียนบางคนมาโรงเรียนทั้งๆที่ยังป่วยอยู่แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถตรวจพบและส่งนักเรียนกลับบ้านได้เบรดคาร์โลผู้เชี่ยวชาญของ MC Soft ซึ่งเป็นบริษัทที่ศึกษาการโจมตีทางไซเบอร์และจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการป้องกันกล่าวว่าเขตการศึกษาที่มีขนาดเล็กกว่าเริ่มถูกโจมตีในปี2021ส่วนเขตการศึกษาในเมืองใหญ่ๆมีงบประมาณที่ใช้เพื่อปกป้องฐานข้อมูลของตนอย่างไรก็ตามอาชญากรรมดังกล่าวทำให้มีการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยับยั้งการโจมตีซึ่งบางคนแนะนำว่าครูควรพิมพ์ข้อมูลของนักเรียนลงบนกระดาษแทนที่จะใช้ฐานข้อมูลแต่ครูหลายคนก็แย้งว่าการทำเช่นนั้นทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงานยาวนานกว่าเดิมมากค่ะนอกจากนี้อาชญากรรมเหล่านั้นยังทำให้เขตการศึกษาต่างๆและรัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติเช่นที่รัฐนิวเม็กซิโกต้องเพิ่มงบประมาณถึง45ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโปรแกรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในปี2027ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ลงนามในกฎหมาย K-12 Cyber Security Act เมื่อเดือนตุลาคมกฎหมายดังกล่าวเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางช่วยโรงเรียนในการป้องกันตนเองจากอาชญากรไซเบอร์ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สำหรับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครั ับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ